Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី16ខែមីនាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋម3រដ្ឋខណៈដែលលោករ៉ូប៊ីអូដកខ្លួនពីការប្រកួតរុស្ស៊ីដកយន្តហោះច្រើនថែមទៀតចេញពីប្រទេសស៊ីរីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោម
របស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីបង្កក់ទាំង10នាក់និងអ្នកភូមិយ៉ាងតិច50នាក់ប្តឹងតវ៉ាជុំវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការតម្កល់សារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានត្រៀមចិត្តខកចិត្តរួចទៅហើយព្រោះកន្លងមកគឺយើងតែតែខកចិត្តជាបន្តមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរផងណាឡើយចា៎
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសារកង្វះព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការពង្រឹងច្បាប់នាំចេញនាំចូលរបស់អាមេរិកទៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមកគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋចំនួន3កាលពីថ្ងៃអង្គាររួមទាំងរដ្ឋ Florida ដែលជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយផងជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំបានបង្ខំឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Marco Rubio ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតនេះហើយបានបង្កើនចំនួនប្រតិភូសម្រាប់លោកត្រាំកាន់តែច្រើនឡើងលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Texas គឺលោក Ted Cruz រដ្ឋតែមួយដែលលោកត្រាំចាញ់គឺរដ្ឋ Ohio ដែលនៅទីនោះអភិបាលរដ្ឋនោះគឺលោក John Kasichបានទទួលជ័យជំនះជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងការប្រកួតដែលអ្នកឈ្នះទទួលបានប្រតិភូទាំងអស់មហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះនៅរដ្ឋ Florida ដោយសម្លេង 19% និងឈ្នះនៅរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Illinois ដោយសម្លេងប្រកៀកប្រកិតជាមួយនឹងលោក Cruz លោកត្រាំនិងលោក Cruz ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាកំពុងរងចាំមើលលទ្ធផលក្នុងរដ្ឋ Missouriដែលមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាពេករហូតដល់គេមិនអាចទាន់ប្រកាសបានថានរណាជាអ្នកឈ្នះនោះដោយព្យាយាមបង្ហាញថាការប្រកួតឥឡូវនៅសល់តែមនុស្ស2នាក់នោះលោក Cruz បានថ្លែងថាឥឡូវដល់ពេលដែលអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរួបរមគ្នាហើយដោយលោកស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រលោក Rubio ឲ្យចូលមកជាមួយលោកវិញរីឯលោក Trump ក៏បានថ្លែងថាឥឡូវដល់ពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយដែរដោយបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងមិនឈប់ឡើយដរាបណាលោកមិនទាន់ឈ្នះនៅទូទាំងប្រទេសនោះចំណែកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញដែលមានបេក្ខជនតែ2នាក់ដែលប្រគួតប្រជែងសម្រាប់ការតែងតាំងពីគណៈបកនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោកស្រី Hillary Clinton បានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4កាលពីថ្ងៃអង្គារជ័យជំនះរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋ Florida Illinois North Carolina និងរដ្ឋ Ohio រឹតតែបង្កើនចំនួនប្រតិភូដែលលោកស្រីទទួលបានយ៉ាងច្រើនលើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bernie Sanders រួចទៅហើយនោះប៉ុន្តែការប្រកួតរបស់បេក្ខជនទាំងពីរខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Missouri ក៏មានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាខ្លាំងពេកដែររហូតដល់គេមិនទាន់អាចប្រកាសបានថានរណាជាអ្នកឈ្នះនៅឡើយទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនច្រើនថែមទៀតបានចាកចេញពីប្រទេសស៊ីរីនៅថ្ងៃពុធនេះជាផ្នែកមួយនៃការដកទ័ពចេញពីប្រទេសនោះខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពដោយប្រយោលក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវជាមួយនឹងភាគីជម្លោះនៅប្រទេសស៊ីរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin អំពីការដកទ័ពចេញពីប្រទេសស៊ីរី និងការជំរុញថ្មីថ្មីទៀតឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមនោះលោក Kerry មានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយទាំងលោក Putin ទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov អំពីរបៀបបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីនាំមកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយមួយចំពោះចំនួនដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំនេះលោក Kerry បានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថានេះគឺជាខណៈពេលដែលត្រូវចាប់យកគឺមិនត្រូវឲ្យបាត់បង់ទេលោកបន្តថានៅខណៈពេលនេះយើងមានសមត្ថភាពដើម្បីចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការបង្ហូរឈាមការប្រយុទ្ធគ្នានៅសេរីបានថមថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមានការបន្ធូរបន្ថយភាពប្រទុះស្រាយដាក់គ្នានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ3សប្តាហ៍មកនេះប៉ុន្តែលោក Kerry បានព្រមានថាសន្តិភាពយូរអង្វែងនឹងមិនអាចរកបានទេប្រសិនបើប្រធានាធិបតីសេរីលោក Bashar al-Assad នៅកាន់តំណែងនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីដំបងដែលបានចាកចេញពីប្រទេសសេរីបានវិលទៅដល់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានវងមនុស្សម្នាអបអរសាទរផងលោកពូទីនបានធ្វើការប្រកាសដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមួយចំនួននឹងចាកចេញពីប្រទេសសេរីនៅពេលនេះដោយសារពួកគេបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនចប់សពគ្រប់ហើយនៅប្រទេសសេរីនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញការស្វាគមន៍របស់ខ្លួនចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបើកបង្ហូរទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីជីងហុងក្នុងខេត្តយូណានចូលមកទន្លេមេគង្គក្រោមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដដែលដែលបានស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបើកបង្ហូរទឹករួចម្ដងហើយចំនួន 2,300 លានម៉ែត្រគីបចន្លោះខែមករានិងកុម្ភៈឆ្នាំនេះដើម្បីជួយសម្រាលផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតមកលើបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមរួមទាំងកម្ពុជាផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមានដល់មន្ត្រីធ្វើការនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេមិនត្រូវធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាមានការអន់ចិត្តឬជួបការលំបាកទាក់ទងនឹងសេវានៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញអន្តរជាតិនោះទេ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ស្ត្រីបង្កក់ទាំង10នាក់និងអ្នកភូមិយ៉ាងតិច50នាក់ប្តឹងតវ៉ាជុំវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ 2. បញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសារកង្វះព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋ 3. ផលប៉ះពាល់នៃការពង្រឹងច្បាប់នាំចេញនាំចូលរបស់អាមេរិកទៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Hamtramck រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនគឺជាជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទួគីជំរុញឲ្យមានកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់កុមារភៀសខ្លួនសេរីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលថាស្ត្រីបង្កក់10នាក់ដែលក្នុងនោះមានលោកស្រីទេវណ្ណីផងដែរត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំតែត្រូវព្យួរការសម្រេចនេះបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងត្រហឹងពីអ្នកភូមិបង្កក់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនពេលចូលស្ដាប់សាលក្រមស្ត្រីបង្កក់ទាំង10នាក់និងអ្នកភូមិបង្កក់យ៉ាងតិច50នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើការតវ៉ានៅមុខតុលាការកំពូលនេះទាមទារឲ្យចៅក្រមបដិសេធការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាអតរនិងតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការក្រោយពីបានពិនិត្យនិងអានសំណុំរឿងបណ្ដឹងសារទុករបស់ស្ត្រីបង្កក់ទាំង10នាក់លោកចៅក្រមសឹងបញ្ញវុធប្រធានអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលកំណត់ថាស្ត្រីទាំង10នាក់មានទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំហើយនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការសាលាអូទើដែលបានសម្រេចសម្រាលទោសឲ្យស្ត្រីទាំងនេះបាននៅក្រៅការឃុំឃាំងដោយយល់ឃើញថាពួកគាត់មានការយល់ដឹងតិចតួចបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានប្រកាសសាលក្រមអ្នកស្រីទេពវេនីជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកក្លាហាន Vital Voice និងជាអ្នកការពារសិទ្ធិរស់នៅក្នុងតំបន់បង្កក់បានថ្លែងប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាអ្នកស្រីមិនរំពឹងថាតុលាការកំពូលសម្រាប់ខុសពីតុលាការសាលាអូទើនិងតុលាការសាលាដំបងនោះទេ
ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានត្រៀមចិត្តខកខកចិត្តរួចទៅហើយព្រោះកន្លងមកគឺយើងតែងតែខកចិត្តជាបន្តបន្តបន្តបន្តមិនដែលមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរម្ដងណាឡើយចា
៎អ្នកស្រីសុងស្រីលៀបនិយាយថាបើតុលាការកំពូលសម្រេចខុសពីសាលក្រមរបស់តុលាការជាន់ទាបនោះនោះវាបង្ហាញថាតុលាការសាលាអូទើនិងតុលាការសាលាដំបងកាត់ទោសពួកគាត់ដោយអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីទេពវនីអ្នកស្រីសុងស្រីលៀបនិងស្ត្រី8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវតុលាការជាន់ទាបទាំងពីរថ្នាក់នោះសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើអចលនវត្ថុរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈនិងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅចំណុចអភិវឌ្ឍបឹងកក់1ភូមិ1សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2012ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាលទ្ធផលនៃសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានៅក្នុងការសួរដេញដោលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះស្ត្រីជាប់ចោទទាំងនេះបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងការតម្កល់ទុកការចាប់ប្រកាន់ដោយសាលាអូទើស្ត្រីទាំង10នាក់នេះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ម្នាក់មួយឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានតុលាអូទើបន្ធូរបន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគារមិនដល់មួយឆ្នាំទេពួកគេទាំង10នាក់នេះត្រូវបានតុលាអូទើដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015ការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនេះត្រូវគេដឹងថាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកនយោបាយធំធំពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងមានសម្ពាធពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកស្រីទេពវនីបានប្រាប់ VAA ថាទោះជាស្ត្រីទាំង10នាក់នេះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏ដោយពួកគាត់នៅតែធ្វើការប្តឹងអូទ័រនិងប្តឹងសាទុកដើម្បីរកយុត្តិធម៌ព្រោះពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិលំនៅឋាននិងទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់បង្កក់ដោយក្រុមហ៊ុនស៊ូការគួយអ៊ីងរបស់លោកអុកញ៉ាឡៅមៀនខិនដូច្នេះពួកគាត់មិនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនិងមិនត្រូវមានឈ្មោះជាអ្នកទោសទេនៅស្រីទេវនីបន្តថាស្ត្រីទាំង10នាក់នឹងបន្តតវ៉ារោគយុត្តិធម៌ទៀតក្រោយពីការសម្រេចជាស្ថាពររបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់បំផុតនេះនៅស្រីង៉ែតខុនអាយុ76ឆ្នាំដែលនៅក្នុងចំណោមស្ត្រី10នាក់ផងដែរបានប្រកាសតាមឧឃោសនៈសាប់ថាតុលាការទាំងនេះគប់គិតគ្នាហើយតឡាការកំពូលការពីតឡាការចន់ទៀប
តឡាការដបតឡាការតតឡាការកំពូលទៅសំដឹកធ្វើផងបានជាមួយគ្នាតែមួយធ្វើបាព្រះផ្លន់ដៃរះចុ
ះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាបើទោះជាស្ថានភាពវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនក៏ដោយក៏អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាកង្វះព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋនាងហ៊ីនសុជាតានៅ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កង្វះសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋឬស្ថាប័នសាធារណៈនៅតែជាឧបសគ្គសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាឧបសគ្គនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឲ្យដឹងថាជាទូទៅអ្នកសារព័ត៌មានមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់អំពើពុករលួយការរំលោភដីធ្លីការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីសាធារណៈសេចក្តីសម្រេចឬឯកសាររបស់តុលាការកំណត់ហេតុប្រជុំរបស់រដ្ឋសភានិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចម្រូងចម្រាសនានា លោកសូសោធីគឺជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល TCIM និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះលោកបញ្ជាក់ថាឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំដៅដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ
កង្វះព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យកង្វះព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកង្វះព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យមានការគេហៅ make decision ខុសសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយយើងនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅលើការបោះឆ្នោតការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតទីទីឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសណាក៏ដោយពឹងផ្អែកសំខាន់ណាស់ទៅលើស្ថាប័នព័ត៌មានហើយស្ថាប័នព័ត៌មានពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសាធារណៈឲ្យ
លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាពន្យល់ប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពទូលំទូលាយជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះនៅមិនទាន់ពេញលេញនោះទេដែលតម្រូវឲ្យវត្តមាននៃច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជារឿងសំខាន់មិនអាចខ្វះបាន
ព្រោះច្បាប់នឹងមានលក្ខណៈចរិតការចាប់បង្ខំមានន័យថាមន្ត្រីសាធារណៈនឹងត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ឯកសារទាំងឡាយថាដែលសាធារណជនឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មាននឹងគាត់ចង់បានរហូតដល់ពេលនេះយើងអត់មានច្បាប់មានន័យថាយើងចង់សុំឯកសារអីចង់សុំព័ត៌មានអីបើគេអត់ឲ្យអានឹងតែទៅលើគេប៉ុន្តែច្បាប់នឹងវាកំណត់ថាមន្ត្រីសាធារណៈត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យសាធារណជនឲ្យដឹងអ្នកសារព័ត៌មានទៅតាមសំណុំពររបស់គេលើកលែងតែព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគេចែងនៅក្នុងគុកដែលថាទីព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងគ្រប់មន្ត្រីទាំងអស់ពីនោះគាត់ត្រូវតែអានបទច្បាប់ហ្នឹងហើយ
លោកប៉ែនបូណាយល់ថាទំនងជាមានមូលហេតុពីរដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈកិច្ចវេះពីការឆ្លើយតបរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន1គឺទំនងរបស់មន្ត្រីសាធារណៈដែលមិននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែពួកគេគិតថាអ្នកសារព័ត៌មានតែងកុះកកាយរឿងអវិជ្ជមានរបស់ស្ថាប័នឬមន្ត្រីសាធារណៈដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងទី2គឺដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងមួយចំនួនក៏មិនទាន់បានគោរពនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈបាត់ទំនុកចិត្តលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកអុកកំសែងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតាក់តែងនេះគឺជាច្រកចេញចូលព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយនីមួយចាត់តាំងឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ
តែមែនតើយើងមកដល់ថ្ងៃនេះមានពេលខ្លះយើងប្របាក់អរដែរព័ត៌មានហើយពេលខ្លះក៏សំណុកងាររកអញ្ចឹងការលំបាកនេះយើងមិនអាចបដិសេធបានទេអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមានច្បាប់វិធានការតែការទៅប្រសើរយើងនឹងបានផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលគេចង់ដឹងគិតថាប្រសើរខ្លាំងមែនតើប្រសើរខ្លាំងយើងមើលទៅការរៀបចំនេះគឺបានចាប់បង្ខំឲ្យសមាជិកថាទៅសុខស្ថាប័នសាធារណៈនឹងត្រូវតែអនុវត្តហើយមានការដាក់វិន័យហោហាយចឹងបើសិនជាអនុវត្តមិនតាមនឹងស្របតាមច្បាប់ចឹង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពពេញលេញនៅឡើយនោះទេដោយហេតុថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់មានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញក្នុងការរាយការណ៍គ្រប់ព័ត៌មាននៅឡើយពោលគឺស្ថាប័នឬអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាភាគច្រើនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយទទួលសម្ពាធពីអំពើហិង្សាលើរាងកាយក្នុងពេលបំពេញការងារនិងទទួលបានការគំរាមកំហែងពីផ្លូវច្បាប់ជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM ដែលជាស្ថាប័នតែមួយជាមួយវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បង្ហាញទៀតថាវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD គឺជាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលឯករាជ្យជាងគេនៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់គឺសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily និងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាត់វិធានការដ៏តឹងរឹងដោយចេញច្បាប់ពង្រឹងការនាំចេញនាំចូលផលិតផលមកអាមេរិកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអ្នកជំនាញមួយចំនួនធំសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៃការងារបែបទាសភាពនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេក្រីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យទំនិញនិងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្មរបស់ខ្លួនលើផលិតផលដែលនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាថាប ផលិតផលទាំងនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរមនុស្សនិងការងារបែបទេសភាពរួមមានឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រថៃដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនោះការពង្រឹងបែបនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ពង្រឹងនិងសម្រួលដល់ការនាំចេញនាំចូលជារៀងរាល់ឆ្នាំទំនិញដែលនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃស្មើនឹង$100,000យោងតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណ$150,000,000ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលដែលបានបង្កើតឡើងដោយការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រី Karen Stewarts នាយិកានៃគម្រោងរបស់អង្គការដោះលែងទេសកលដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះបានផ្ញើសារដល់ផុសផុលមួយដល់ក្រុមហ៊ុនធំធំថាផលិតផលដែលបង្កើតឡើងដោយការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនឹងមិនត្រូវបានស្វាគមន៍តទៅទៀតទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវតែបំពេញទៅតាមដំណើរការផ្លូវច្បាប់នេះដើម្បីធានាថាអំពើទេសភាពឬការជួញដូរមនុស្សមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលដែលពួកគេចង់នាំយកមកលក់នៅអាមេរិកនេះទេ
អ្នកស្រីបានបន្តថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុននាំចេញអាហារគ្រឿងសមុទ្ររបស់ប្រទេសថៃផ្លាស់ប្តូរអេរិយាបថក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
And so the incentive for them is to change their behavior. ដូច្នេះក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាពួកគេអាចបន្តលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារអាមេរិកដែលនៅទីនេះអំពើទេសភាពដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានអត់ឱនទៀតនោះទេ
។ការទប់ស្កាត់ការនាំចូលផលិតផលដែលពឹងផ្អែកលើការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។នេះបញ្ជាក់តាមលោក David Abramowitz អនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយនៃអង្គការមនុស្សធម៌រួមនិងជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការការទូតនៃរដ្ឋសភាអាមេរិក
។That if the US government
បញ្ហានេះគឺជាគោលដៅនៃកិច្ចគាំពារមតិដ៏ចម្បងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់នេះបានតឹងរឹងល្អនោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅជុំវិញពិភពលោក
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យយកសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សធ្វើជាគំរូនៃការធ្វើអាជីវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកសម្ពាធនេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP ដែលប្រទេសសិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ប៊្រុយណេនិងវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្លាយជាសមាជិកផងដែរ
There's a specific provision which requires
មាត្រា1នៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទាមទារឲ្យបណ្ដាប្រទេសចូលជាសមាជិកបោះបង់ចោលការនាំចូលទំនិញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម
រីអានិកស្រី Annick Fabry ជំនួយការជាន់ខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៃអង្គការ Human Rights First យល់ថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងលើការត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើង
Our hope is that this new legislation once its
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថានៅពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានពង្រឹងនោះវានឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់ជនដីដល់ដែលជួញដូរមនុស្សឧទាហរណ៍ដូចជាករណីជួញដូរមនុស្សលើទូកនេសាទរបស់ប្រទេសថៃជាដើម
ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលនាំមុខគេខាងនាំចេញផលិតផលអាហារគ្រឿងសមុទ្រទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើការបែបទេសភាពមកលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសកម្ពុជាភូមាបង់ក្លាដេសនិងជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃការស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំមុននោះបានជំរុញឲ្យមានអន្តរាគមន៍ជាអន្តរជាតិដោយបានជួយរំដោះជនរងគ្រោះជាប់លើទូកនេសាទថៃទាំងនោះនិងពីកោះមួយនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Abramowitz នៃអង្គការមនុស្សធម៌រួមបានអះអាងថាការពង្រឹងច្បាប់នាំចេញនាំចូលរបស់អាមេរិកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះនឹងបង្កើតជាសម្ពាធបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យពង្រឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន
Prohibition now that is more effective can add an additional level of pressure
ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននេះច្បាស់ជាដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនច្បាស់ណាស់ប្រទេសថៃត្រូវតែធានាថាពលករលើទូកនេសាទនិងជាជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នេះមិនធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកតទៅទៀតឡើយ
លោកជុំផល្លីអ្នកប្រឹក្សាខាងគោលនយោបាយនិងគាំពីមតិនៃគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់អង្គការអន្តរជាតិ Winrock ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើអន្តរាគមន៍ជាអន្តរជាតិលក្ខណៈរួមគ្នានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការពង្រឹងច្បាប់ត្រួតពិនិត្យដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការលុបបំបាត់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោកដែលពឹងផ្អែកទៅលើការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលោកបានបន្ថែមថាអន្តរាគមន៍បែបនេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឡើយទេ
ការចាត់វិធានការអន្តរជាតិគឺមានប្រសិទ្ធភាពវាជាអតិពលជាវិជ្ជមានទៅដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់នៅការការពារទៅដល់សិទ្ធិពលករខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំចំពោះច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្ម
ក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកត្តាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការបដន្តាទោសជនដៃដល់ដោយសារតែខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោកមានទំហំធំពេកនិងមានបណ្ដាញច្រើនការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រឈមនឹងទោសតិចតួចបំផុតនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់អ្នកស្រី Annick Fabry អ្នកស្រីឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំមុនជនរងគ្រោះនៃការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមានចំនួនលើសពី23លាននាក់ទូទាំងពិភពលោកហើយការផ្ដន្ទាទោសលើជនដៃដល់មានចំនួនត្រឹមតែជាង 4,000 ករណីប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យខ្លាំងជាងនេះដល់ជនដៃដល់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេបាត់បង់នឹងដើម្បីឲ្យមានជនដៃដល់កាន់តែច្រើនទៀតប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ឲ្យស្មើគ្នា
ច្បាប់ពង្រឹងការនាំចេញនាំចូលរបស់អាមេរិកនេះមានគោលដៅចម្បងដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់អាមេរិកក្នុងការត្រួតពិនិត្យផលិតផលនាំចូលអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធនិយ័តកម្មពាណិជ្ជកម្មដែលក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតឲ្យមានក្រុមត្រួតពិនិត្យថ្មីលើការអនុវត្តច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដោយតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរភ្នាក់ងារស្តីពីការអនុវត្តត្រួតពិនិត្យការពង្រឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធព្រមានទុកជាមុនដែលកំណត់ការកើនឡើងនៃពាណិជ្ជកម្មដែលមិនស្របច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញទាំងនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការសកម្មភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពដោយធានាឲ្យបាននូវធនធានគ្រប់គ្រាន់និងការខិតខំស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើទំនិញដែលត្រូវទប់ស្កាត់និងវិធានការកែតម្រង់ផ្សេងៗទៀតរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
អររយៈពេលជាង1សតវត្សក្រុង Hamtramck ដែលស្ថិតនៅជាក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ដែលជាស្រុករបស់អតីតជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ូឡូញដែលកាន់សាសនាកាតូលិកនិងកូនចៅរបស់ពួកគេទីប្រជុំជន Hamtramck នេះបានរីកចម្រើនខ្លាំងនៅពេលឧស្សាហកម្មរថយន្តបានរីកចម្រើនប៉ុន្តែជោគវាសនាក៏ដូចជាសមាជិកជាតិសាសរបស់កូនក្រុងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោក Ken Farable នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hamtramck មកថាក្រុងនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចុះផ្សាយពីពេញនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៅទីនេះបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលភាគច្រើនជាជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីសម្រួលដូចតទៅ
យប់ថ្ងៃ3វិច្ឆិកាជាពេលដ៏រំភើបសម្រាប់សាអាល់ម៉ាសារីពីព្រោះលោកឈ្នះឆ្នោតចានជាងគេធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Hamtramck
I'm a social guy ខ្ញុំចូលចិត្តកិច្ចការសង្គមជួយអ្នកដទៃសហគមន៍និងក្រុមរបស់ខ្ញុំ
អាម៉ាសារីដើមកំណើតយេម៉ែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនមូស្លីមអាមេរិក3រូបដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកទាំង3បានសន្លឹកឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្រុងដែលមានពលរដ្ឋកំណើតបរទេសភាគច្រើនជាងគេមួយនៅរដ្ឋ Michigan
So this is the city that has distinct
ក្រុងនេះខុសប្លែកពីគេត្រង់ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងភាគច្រើនជាជនជាតិមូស្លីម
អូសាម៉ាស៊ីប្លានីជាបណ្ណាធិការកាសែតអារ៉ាប់អាមេរិកាំងដែលបានផ្សាយរឿងលោកអាម៉ាសម៉ារីនៅទំព័រមុខប៉ុន្តែដោយចំពេលល្អរឿងនេះកាន់តែធំ
គណៈបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកព្យាយាមហាមឃាត់ជនមូស្លីមមិនឲ្យចូលដីអាមេរិកជនមូស្លីមខ្លាចជាភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ក្រុង Detroit ដូច្នេះក៏ខ្លាចជាព័ត៌មានធំ
បេក្ខជនលោក Donald Trump បានសុំឲ្យគេហាមឃាត់ជនមូស្លីមមិនឲ្យចូលអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រុងនេះខឹងសម្បា
ពួកយើងជាជនជាតិយេម៉ែនស្មើ 27% នៃប្រជាជនក្រុងហើយ 22% បេងហ្កាលីហើយនិង 11% ជាបូស្នីដែលសុទ្ធតែជាជនជាតិមូស្លីម
ក្រុង Hamtramck ជាឧទាហរណ៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាសាសន៍ដោយសារអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីអ្នកក្រុងបានប្ដូរពីសមាជិកជាកម្មកររថយន្តកំណត់ប៉ូឡូនកាន់សាសនាកាតូលិក មកជាជនមូស្លីមអាមេរិកាំងដែលជាម្ចាស់ហាងអាជីវកម្មវិញ
យើងស្វាមទៅហើយនឹងការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីនិងការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីក្រុងនេះសម្រាប់យើងវាជាអត្តសញ្ញាណក្រុងនេះទៅហើយដូច្នេះការដែលអ្នកព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងជាតិមកចាប់អារម្មណ៍ទីនេះវាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅវិញ
ចំណាប់អារម្មណ៍នេះក៏ឆាប់បាត់ទៅវិញដែរពេលអាល់ម៉ាស្មារីចូលរួមប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដំបង VOA ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាញសារព័ត៌មានតែពីរប៉ុណ្ណោះដែលមកយកព័ត៌មានពីនោះ
ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងខ្ញុំជាអាមេរិកាំងជាជាងមូស្លីម
អាម៉ាស្មារីថាលោកបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារ75លើករួចទៅហើយ
កាសែតមួយសួរខ្ញុំថាបើអ្នកអាចជួបលោកដូណាល់ត្រាំបានអ្នកនឹងជួបទេខ្ញុំថាអត់បញ្ហាទេហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំបានទទួលអ៊ីមែលពីក្រុមយុទ្ធនាការលោកត្រាំដែលសួរថាតើខ្ញុំអាចមានពេល15ទៅ20នាទីដើម្បីជួបលោកត្រាំដែរឬទេ
អាម៉ាស្មារីថាបើលោកបានជួបលោកត្រាំមែននោះលោកនឹងមិននិយាយអំពីសាសនាទេលោកនឹងស្នើបេក្ខជននេះឲ្យជួយក្រុងហាំត្រាមិកដែលមានបញ្ហាថវិកានិងអត្រាភាពក្រីក្រខ្ពស់ជាងគេមួយនៅរដ្ឋមីស៊ីហ្គិន
ໃນក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទួគីជំរុញឲ្យមានកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់កុមារជនភៀសខ្លួនស៊េរីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ប្រទេសចិននិយាយថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិននឹងវិវត្តទៅមុខមិនថាបេក្ខជនណាឈ្នះតំណែងនៅសេតវិមាននោះទេក្រុមឧទាមស៊ូដង់ខាងត្បូងបញ្ជូនឧត្តមសេនីយ៍23នាក់ទៅរដ្ឋធានីជូបាអង្គការ Human Rights Watch ស្កោលទោសកម្ពុជាចំពោះការកាត់ទោសយុវជនខ្មែរមួយរូប
តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាប្រទេសចិនគឺជាចំណុចផ្ដោតសម្រាប់ការរិះគន់ជារឿយៗនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខេឈាងជឿថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅតាមទិសដៅដ៏វិជ្ជមានទោះបីជានរណាឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះក៏ដោយថ្លែងជាមួយនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកលីបានហៅយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកថាមានលក្ខណៈរស់រវើកហើយជាអ្វីមួយដែលទាក់ភ្នែកមនុស្សជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែលោកលីមិនបានបញ្ចេញទស្សនៈច្រើនទេអំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងនេះលោកលីថ្លែងថាខ្ញុំជឿថានៅទីបញ្ចប់ទៅមិនថាបេក្ខជនណាបានទទួលតំណែងនៅសេតវិមាននោះទេនិន្នាការនៃចំណងតាក់ទងរវាងចិននិងអាមេរិកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកនេះมันអាចប្រកែកបានហើយពេលខ្លះមានលក្ខណៈស្រួចស្រាលក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនចេះតែមើលរំលងការពិតនេះថាកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់560,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកហើយកាលពីឆ្នាំមុននោះក្រុមឧទាមស៊ូដង់ខាងត្បូងនិយាយថាឧត្តមសេនីយ៍កំពូលរបស់ពួកគេចំនួន23នាក់គ្រោងនឹងទៅដល់រដ្ឋធានីជូបានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីរៀបចំទទួលមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោករីកម៉ាក់ឆាដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីទី1នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកម៉ាក់ឆាត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីជូបាតែនៅក្រោយពេលដែលកងកម្លាំងនិងប៉ូលីសរបស់លោកជិត 3,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនោះរួចរាល់ទេការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015មានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវដោយសារតែភាគីទាំងឧទាមទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសាល់វ៉ាគីឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអំពីរឿងដែលលោកប្រធានាធិបតីសាល់វ៉ាគីបង្កើតរដ្ឋថ្មីចំនួន28ទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនោះភាគីទាំងពីរចោទគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការរំលោភលើបទឈប់បាញ់គ្នានេះងាកទៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាវិញយ៉ាងហោចណាស់អ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយស្ថិតនៅជាយក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចអស់22នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស17នាក់ទៀតរបាយការណ៍អំពីការផ្ទុះនៅថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកព្រហៀម ក្នុងតំបន់ Umararee ស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Maiduguri ទីក្រុង Maiduguri ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងកំណើតរបស់ក្រុមជីវពល Boko Haram ហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាវាខ្លាយជាចំណុចផ្ដោតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសមរភូមិកំចាត់ក្រុមនេះមិនទាន់មាននរណាចេញមកអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុម Boko Haram ជារឿយៗត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់នោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានប្រតិកម្មចំពោះការដាក់ទោសដល់យុវជនកុងរ៉ាយ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែចំពោះការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយអង្គការនេះចាត់ទុកថាវាជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបដល់អ្នករិះគន់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកភៀលរ៉ូតប៊ិនសិននាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអះអាងថាជាការពិតគងរាយាមិនគួរត្រូវរងការចោទប្រកាន់និងដាក់ទោសនោះទេលោកបន្តថាជាការពិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បង្ហាញឲ្យឃើញពីមេរៀននៃរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយបងធំប៉ូលីសដែលតាមដានពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាលើកលែងតែពលរដ្ឋបិទមាត់ស្ងាត់ស្ងៀមទើបអាចរួចខ្លួនប្រតិកម្មរបស់អង្គការនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលតុលាការចេញសាលក្រមដាក់ទោសយុវជនគងរាយាអាយុ24ឆ្នាំថាត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែក្រុមការចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2015យុវជនឈ្មោះគង់រាយាបានសរសេរបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតើមាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាមួយខ្ញុំទេលោកបានសរសេរបន្តថាថ្ងៃណាមួយនៅពេលអនាគតលោកនឹងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបសង្គមខ្មែរហើយបើទោះជាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារឬស្លាប់ក៏លោកនៅតែធ្វើវាដដែលយុវជនគង់រាយាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅកម្ពុជាដូចគ្នាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានប្រកាសឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយ website ស្ដីពីការអប់រំសិទ្ធិដីធ្លីនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខនេះអង្គការឯករាជ្យមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាវេទិកាអប់រំសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិដីធ្លីមានគោលបំណងបង្កើនចំណេះដឹងដល់យុវជនកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗជុំវិញសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីបង្កើនការទទួលបានការអប់រំអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សវេទិកានេះនឹងជួយបង្កើនការទាមទារដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តជំរុញឲ្យមានកម្មវិធីអប់រំកាន់តែច្រើនសម្រាប់កុមារភៀសខ្លួនស៊េរីប្រមាណ50ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសតូគីដែលមិនបានចូលសាលារៀននៅឯជាក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកម្មវិធីសាកល្បងមួយកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាធំធំនៃការអប់រំកុមារដែលរស់នៅក្រៅជំរំជនភៀសខ្លួនលោក Dorian Jones រាយការណ៍ពីផ្ទាល់ពីសាលារៀននោះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ថ្ងៃមួយទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឯសាលារៀនអាតូតូក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកុមារជនជាតិតូគីជាង1000នាក់ចេញពីសាលារៀនហើយតម្រង់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនចំណែកអ្នកឯទៀតសាលារៀនទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះនៅក្បែរកាច់ជ្រុងទ្វារចូលមួយទៀតកុមារជនជាតិសេរីដែលអន្តេអន្តែងចំនួន700នាក់កំពុងរង់ចាំដើម្បីចូលថ្នាក់រៀនអ្នកដែលកំពុងស្វាគមន៍ពួកគេនោះគឺលោកស៊ីគីដាយ៉ាលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីសាកល្បងមួយរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំតូគីដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុនកម្មវិធីនេះបង្កើតឲ្យសាលាមានភាពស្របគ្នាទាំងកុមារនិងគ្រូបង្រៀនគឺជាជនជាតិសេរីយោងតាមលោកដាយ៉ាថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងតាំងពីដំបូង លោកនិយាយថាយើងត្រូវបានស្នើដោយក្រសួងអប់រំក្នុងការផ្តល់បន្ទប់រៀនចំនួន4ថ្នាក់ ដោយគិតថា4ថ្នាក់នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងបានបើកដល់ទៅ18ថ្នាក់ប្រសិនបើយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់យើងអាចបង្កើតបន្ទប់រៀនគុណនឹង2វាគឺពិតជាតម្រូវការមួយឪពុកម្ដាយជនជាតិសេរីបង្ហាញខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងកុមារថ្មីថ្មីដោយដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកកុមារមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចបន្តិចបន្តួចពេលដែលចាក់ចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជាលើកដំបូងកម្មវិធីនេះមានបង្រៀនវយកការអានការសរសេរជាភាសាអារ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកមូហាម៉ាត់ដេលមូហាឌីនិយាយថាថ្នាក់បង្រៀនបរទេសក៏បានបើកដែរដែលរួមមានភាសាទូគីផងដែរនៅពេលដែលសាលារៀននេះបានបើកវាបានដោះស្រាយបញ្ហាធំមួយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សជាច្រើនលោកនិយាយទៀតថាវត្តមាននៃសាលារៀនមួយនេះជាពិសេសសម្រាប់កុមារអាយុពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូច្នេះក្មេងៗជំនាន់នេះអាចទទួលបានចំណេះដឹងនិងវប្បធម៌ដែលវាជារឿងមួយដ៏ប្រសើរលោកនាយកសាលាអេកានប៉ូឡាតបានមានប្រសាសន៍ថាសាលានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីកុមារជនជាតិសេរីមានការលំបាកក្នុងការចុះសម្រុងគ្នាក្នុងសាលារដ្ឋរបស់ទូគី
សូរីលូរេនជើher okula parça parça gittikleri zaman
លោកនិយាយថានៅពេលដែលកុមារសេរីចូលសាលាទូគីពួកគេរៀនតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ទូគីដោយសារតែបញ្ហាភាសាពួកគេមិនអាចរៀនតាមវគ្គសិក្សាបានទេនៅពេលដែលឆមាសបានបញ្ចប់ពួកគេរៀនតែភាសាទូគីបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធ្លាក់ក្នុងមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតការព្រួយបារម្ភបានកើនឡើងក្នុងចំណោមឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដូចជាលោកបេសម៉ាហ្វីស្ទិកលោកបារម្ភថាมันមានពេលវេលាច្រើនទៀតទេ
A whole generation will be directly to
ជំនាន់មួយនេះអាចនឹងឈានរកអំពើភេរវកម្មដោយផ្ទាល់គ្មានការអប់រំគ្មានថវិកាពួកគេនឹងមិនមានអ្វីទាំងអស់សម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលបញ្ហានឹងមានកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងជនជាតិសេរីជាពិសេសក្នុងប្រទេសទូគី
មានកម្មវិធីអប់រំដូចកម្មវិធីមួយនោះគឺជាក្តីសង្ឃឹមហើយ
I want to be a doctor
ខ្ញុំចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីកសាងសេរីឡើងវិញ
ការចង់ត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិដើម្បីកសាងប្រទេសរបស់ពួកគេឡើងវិញគឺជាមនោសញ្ចេតនាមួយដែលត្រូវបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយកុមារសេរីជាច្រើនក្តីសង្ឃឹមនេះគឺថាជាមួយនឹងការអប់រំកុមារសេរីចំនួននេះអាចចាប់ផ្ដើមកសាងអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ប្រទេសខ្លួនឡើងវិញ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិជាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់ VOA ក៏មានផ្សាយកម្មវិធីវិជាសាស្ត្រនេះផងដែរតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voa
ពិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរញច្រានមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រខណៈពេលដែលការចំណាយទៅលើការរស់នៅកើនឡើងហើយប្រាក់បៀវត្សធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកសង្គមនិងសប្បុរសធម៌កំពុងជួយអ្នកដែលកំពុងត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់លោក Daniel Chef ជួនសេក្រារីការពីទីក្រុង Moscow នាងហុងចិន្នាជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្ទះបាយដ៏តូចមួយរបស់កងទ័ពសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុង Moscow មានពេញណែនទៅដោយមនុស្សដែលជួបភាពស្រេកឃ្លានមានជនជាតិរុស្ស៊ីជាង20លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃសម្ភារបំពាក់និងម្ហូបអាហារកំពុងកើនឡើងពលករចំណាក់ស្រុកគឺជាក្រុមដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតលោក Arthur Rachmankulov បុគ្គលិកកម្មវិធីកងទ័ពសង្គ្រោះអ្នកគ្មានទីជម្រកនិយាយថា
ពួកគេមកទីនេះដោយសារតែពួកគេគ្មានការងារធ្វើនៅឯស្រុកកំណើតអ្នកផ្សេងទៀតមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេដោយសារក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំលុយពីពួកគាត់ដូច្នេះពួកគាត់មានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់បើសិនជាពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយដៃទទេ
នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានកាត់បន្ថយការងារនិងចំនួនម៉ោងធ្វើការមានជនជាតិរុស្ស៊ីជាច្រើនបានទទួលរងគ្រោះជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាការងារដែលមានកាន់តែតិចទៅហើយជើងដែលរងរបួសរបស់គាត់មានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅនោះលោក Vladimir Zakharov ជាវិស្វករអេឡិចត្រូនិកកំពុងស្វែងរកជំនួយ
There was no work
which means nothing to pay the rent.
ការគ្មានការងារធ្វើនេះមានន័យថាគ្មានលុយសម្រាប់បង់ថ្លៃឈ្នួលទេ មានគេផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលនេះពួកគេនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចជួយខ្ញុំបានមួយរយៈពេល
នៅស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះចំនួន3កណ្ដាក់សញ្ញា 7% កាលពីឆ្នាំមុនភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាបញ្ហាមួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែររថយន្តសម្រាប់ល្បាតក្នុងសង្គមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅឆ្នាំ2009ដើម្បីស្វែងរកនិងជួយដល់ជនដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងហើយចំនួនរថយន្តនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅចំនួន30គ្រឿងការប៉ាន់ប្រមាណលើចំនួនមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបន្ទោសទៅលើការញៀនសូរ៉ាជាជាងភាពក្រីក្រលោក Andrey Panchukov អ្នកផ្ដល់សេវាសង្គមក្នុងទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថា
The people with the lowest incomes get social
ប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចបំផុតទទួលបានប្រាក់ទូទាត់សង្គមពីរដ្ឋក្នុងកម្រិតទាបបំផុតដែលអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានវាជាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋរុស្ស៊ីត្រូវបានការពារមិនឲ្យជួបប្រទះការខ្វះផ្ទះសម្បែងហើយអ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបមិនអាចជាមូលហេតុនៃការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករណ៍អំពីការកើនឡើងនៃភាពអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនរុស្ស៊ីប្រហែល 26% កំពុងដកប្រាក់សន្សំរបស់ខ្លួនយកទៅចំណាយលើតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9កណ្ដាលសញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11 កណ្ដាលសញ្ញា 695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
បទនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោករ៉ូបឺតឈិនស្គីអបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោមប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានចុះថមថយច្រើនកាលកាលពីឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយធ្វើឲ្យថប់ដង្ហើមសង្គមស៊ីវិលបំបិទមាត់សំឡេងឯករាជ្យនិងធ្វើឲ្យពួកសមាជិកនៃក្រុមជនអំបូរភៀតតិចមានស្នាមទុរយុសបញ្ជីនៃអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្វីដែលហៅថាភ្នាក់ងារបរទេសបានកើនឡើងដល់ជាង120ហើយដោយមានរំចូលគណៈកម្មាធិការនៃពួកម្ដាយពួកទាហានក្រុមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Golos និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Memorial ច្បាប់ស្ដីពីអង្គការបរទេសដែលមិនគួរចង់បានដែលបានត្រូវដាក់ស្នើការពីខែឧសភាមុនបាននាំឲ្យមានការហាម5អង្គការផ្ដល់ជំនួយបរទេស4និងនាំឲ្យមូលនិធិ2ដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រកាសច្រើនឲ្យដល់សង្គមស៊ីវិលរុស្ស៊ីសម្រាប់ចាត់ឈប់ធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅទីនោះគំនិតសង្កត់ក៏មានតទៅទៀតលើម្ដាយផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យបញ្ជីខ្មៅជាតិនៃគេហទំព័រដែលបានត្រូវរាំងខ្ទប់មានវែងជាងមុនហើយការឃោសនារបស់រដ្ឋមានភាពសាហាវជាងមុនថែមទៀតពួកជនទាំងឡាយណាដែលប៉ុនប៉ងនិយាយប្រឆាំងនិងនិន្នាការនាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងនេះឬសាក់សួរអំពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការដែលតាក់ទិននឹងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនបានត្រូវយាយីបានត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបានត្រូវគំរាមកំហែងខាងរាងកាយផងដែរកាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញតុលាការមួយបានកាត់ទោសសកម្មជន Ilda Dadin ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំដោយសារលោកបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីមួយលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបឺឈិនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថានិទានភាពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចាក់ឫសជ្រៅទោះណាជាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងករណីឃាតកម្មលោក Boris Nemtsov មានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងក៏ដោយក៏ពួកអ្នកចាត់ចែងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមិនទាន់បានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសនៅឡើយទេលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបឺឈិនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាវិធីល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសជូនវិញ្ញាណខណ្ឌលោកណេមសូវគឺគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានឹងបន្តប្រព្រឹត្តតាមបទដ្ឋានទាំងនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងនៅតែមានតទៅទៀតចំពោះអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ពេលណាដែលរុស្ស៊ីបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីងស៍ហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវដាក់កំហិតលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការកាន់កាប់តំបន់គ្រីម៉េនឹងនៅតែមានតទៅទៀតរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃការកាន់កាប់តំបន់នោះបន្ថែមពីលើនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តនិយាយជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងច្បាប់និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយការសង្កត់សង្កិននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបង្អាក់ការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវដល់មុខនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងមរណភាពនៃលោក Sergei Magnitsky និងការរំលោភយ៉ាងកំរោលឯទៀតលើសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញប្រទេសរុស្ស៊ីមួយខ្លាំងសម្បូររុងរឿងនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលេចឡើងគឺជាប្រទេសរុស្ស៊ីមួយដែលអាចជាដៃគូមួយទុកចិត្តបាននៅក្នុងការគាំទ្រដល់សន្តិភាពសកលដែលជាការប៉ងប្រាថ្នាមួយដែលលោក Boris Nemtsov និងសកម្មជនច្រើនអ្នកទៀតបានបូជាជីវិតដើម្បីសុបិននេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាគ្រឿងផ្ទុះមួយបានផ្ទុះនៅក្នុងឡានក្រុងមួយគ្រឿងដែលមានមនុស្សជិះពេញនៅប៉ែកភាគយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិច15នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងតិច30នាក់ទៀតជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមមន្ត្រីខេត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងផេសាវ៉ាជាទីដែលហេតុការណ៍បានកើតឡើងលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបឋមរបស់ប៉ូលីសបានសន្និដ្ឋានថាគ្រឿងផ្ទុះនោះត្រូវបានបង្កប់នៅក្រោមកៅអីមួយនៅក្នុងឡានក្រុងនោះហើយឧបករណ៍កំណត់ម៉ោងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនោះរូបភាពតាមទូរទស្សន៍បង្ហាញឲ្យឃើញថាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនោះបានកំទេចឡានក្រុងនោះស្ទើរតែទាំងស្រុង
មិនទាន់មាននរណាម្នាក់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសង្ស័យថាក្រុមតាលីបង់នៅប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅក្រោយការវាយប្រហារនេះក្រុមបះបោបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងបរិវេណតុលាការមួយក្នុងទីប្រជុំជន Shagada ក្បែរទីក្រុង Peshawar ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់17នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងតិច36នាក់ទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកលើឡានក្រុងនោះកើតឡើងក្រោយពីមេបញ្ជាការកងទ័ពប៉ាគីស្ថានគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Rahil Sharif បានអនុម័តយល់ព្រមឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរស13នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានតុលាការយោធាកាត់ទោសពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានកោះអញ្ជើញឲ្យប្រធានតុលាការនិងព្រេចអញ្ញានៃសាលាដំបងគ្រប់ខេត្តនិងរាជធានីឲ្យចូលមកចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍នៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីនេះបើយោងតាមការអញ្ជើញរបស់តាមការបញ្ជារបស់លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យត្រូវបានផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងនេះក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានតម្រូវឲ្យប្រធានតុលាការនិងព្រេចអញ្ញាតុលាការយកមកជាមួយនៅទិន្នន័យនិងត្រូវរៀបការជូនអង្គប្រជុំពីទិន្នន័យស្ដីពីការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីក្នុងពេលកន្លងមកចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានអន្តរាគមន៍យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងជនរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីចំនួន2នាក់ដែលតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកចេញមកតវ៉ាដល់រដ្ឋសភាជាតិងាកទៅប្រទេសបែលហ្សិកវិញប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រាសែលនៃប្រទេសនេះបានសម្លាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានកាំភ្លើងអាកាមួយដើមនៅពេលដែលប៉ូលីសវាយឆ្មក់ក្រុមប្រឆាំងភេរវកម្មដែលទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប៉ូលីសបារាំងម្នាក់និងប៉ូលីសបែលហ្សិក3នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលមានការបាញ់តដៃគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសទាំងពីរនៅឯកន្លែងស្នាក់នៅឬអផាតមិនមួយនៅជាក្រុង Forest ដោយសារគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើជនសង្ស័យដតីទៀតនៅកំពុងគេចខ្លួននៅឡើយកាលពីយប់នោះប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសនៅតែបន្តតទៅទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់មន្ត្រីធ្វើការនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេមិនត្រូវធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកប្រទេសកម្ពុជាមានការអាក់អន់ចិត្តឬជួបការលំបាកទាក់ទងនឹងសេវានៅអាកាសយានដ្ឋាននេះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការអាក់អន់ចិត្តនេះនឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទាំងនោះផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយវាប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ថានីយ៍ចេញដំណើរថ្មីរបស់ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះលោកបានលើកឡើងថាលោកសូមអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះរាប់ទាំងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ទាំងគយនិយាយរួមផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវធ្វើកិច្ចការឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបានមកកម្ពុជាហើយចង់ត្រឡប់មកវិញទៀតហើយនឹងអាចនាំភរិយាបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេមកជាមួយផងវិស័យទេសចរជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់ដែលជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2015កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងប្រមាណជាង 6% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014
ផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.